subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha sebtembar, waa 2022, waxaana naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban 17-19 mitirban iyo bodga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka kanada, dowladda soomaaliya oo amarna ka soo saartay xanuunka covid-19, iyo britain oo si rasmi ah u bilowday baadhista caruurta da'doodu ay tahay 12 ilaa 15, soomaalida ayaa ka qayb galaysa tallaalista caruurta.
sida xanuunkan hadda faafaya laga sheegayo, caruurta la tallaalayo ee da'doodu 18 ay gaadhay, ano laba caruuraan leehay oo da'daa gaadhay, labadiina waan tallaalay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiya caalamka. marka horese warkii dunida. dalka kanada ayaa waxaa hadda ka bilowday tirinta codadkii doorashadii shalay halkaasi ka qabsoontay. ra-iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau ayaa ku khamaaray in doorashada hore u qabto, isagoo ku xisaabtamaya in dalka kanada uu hadda ku jiro dalalka ugu horreeya caalamka ee dadkuse ay sida buuxa u tallaalan yihiin. hase yeeshee mucaaradka ayaan si kala joogsi lahayn ugu eedeeyey inuu ku baaqay doorashooyin xilligoodii kasoo hormaray oo aan loo baahnayn, taasoo ah 2 sano ka hor xilligii loo asteeyey. mucaaradka ayaa sheegay in Trudeau uu sidan u sameeyey isaga oo damiciisa qof ahaaneed eegaya. dhinaca wararka dalkan Maraykankana, war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa madaxda Soomaaliya ugu baaqay wadashaqayn. war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi wadashaqaynta hogaamiyeyaasha Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, waxay muhiim u tahay sidii loo hubin lahaa in dalku si dhaqsa u dhammaystiro hannaankii doorashada ee socday. muranka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa murjin kara hannaanka, waxaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan uguna xasiloon loo xaliyo, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi. war-saxaafadeedka ayaa sheegay in Maraykanku uu soo dhoweynayo sida labada hogaamiye oo mid walba u sheegay inay ka go'an tahay ka shaqaynta hannaanka doorashada. hase yeeshee uu Maraykanku ka walaacsan yahay in doorashooyinku ay durbaba bilo dib uga dhaceen xilligii loo asteeyey. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dib u dhac intaasi kasii badan uu kor u qaadi karo in gacanka hadal uu dhaco, taasina ay wax u tarayso amaba ay noqonayso sidii ay doonayeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale xagjirka ah ee raba in dalku uu qalalaase kusii jiro. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haddiina warka caalamka intaasi kaga nimaadno oo aynu gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeenna saaka. dalka Kanada ayaa waxaa lagu guda jiraa tirintii codadka doorashada oo isniintii shalay halkaasi ka dhacday. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Toronto waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, salaan iyo soo dhoweyn kadib, bal waxaad si warguud naga siisa halka ay tirintu marayso.
maxamed cabdi, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashuba. waxaa xusid mudan in tirintii codadka doorashada guud ee dalka Kanada hadda ay soo gabagabowday iyadoo doorashaduna uu mar kale ku guuleystay xisbiga Liberaalka oo helay codad gaaraya 158 cod. conservativeka ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee dalkan isagoo helay 120 cod, laakiin tan ayaa ka dhigaysa xisbiga Liberaalku in mar kale hadda ay noqdaan dowlad aqaliyada oo aanan helin codadkii aqlabiyad ka dhigi lahaa oo laga doonayay dabcan 107 cod inay helaan marka loo eego 380 cod amaba kursi ee baarlamaanka ee federaalka dalkan ee Kanada.
waan gartay. marka waxay ku khasbanaan doonaan amaba xisbiga talada ee Liberaalku wuxuu ku khasbanaan doonaa inuu xulufo la noqdo xisbiga kale si uu u helo go'aamadiisa u meelmariya?
si wanaagsan maxamed, waxaa jirta dabcan hadda 2019 markii doorashadan oo kale sidaan oo kale ay u guuleysteen xisbiga Liberaalka iyagoo helay codad aqaliyada, markaa waxay heleen isla numbarka hadda ay heleen hal number ayuu ka hooseeyey, 157 cod ayay heleen. marka taa waxay ka dhigaysaa sida aad sheegtay in ay raadiyaan cid ay xulafo la sameeyaan si go'aanadooda u meel maraan. Haddii kale waxay mar kale ku qasbanaan doonaan in ay doorasho oo hordhac ay ku dhawaaqaan marka laba sano ay mar kale ay dalka ay sii hoggaamiyaan.
Waan gartay Soomaali dhowraa tartamaysay Xuseen oo baliyaga xaaladooda ka war
warunta maxamed waxaa tartamay ilaa iyo afar qof oo Soomaaliya ayaa shan qof aan iraahdee oo Soomaaliya ayaa tartamayay oo laba kamid a iyaga isla tartamayay saddex kamidana dadka dajow kale la tartamayay. Haddii aan xuso guulad caraale ayaa wuxuu ka tartamayay magaalada Scarborough xaafad ku taalla wuu guuldaraystay. Sidoo kale Xibe Maxamed oo Edmonton ka tartamayso xisbiga Liberaalka iyo Dr Xabiib Maxamuud oo iyaduna Edmonton ka tartamayso xisbiga Liberaalka ka tirsan ayaa labadooduna guul daraystay. Laakiin waxaa Soomaalida farxad u ah in xaafada York South Western oo lixdii sano lasoo dhaafay xildhibaan uu ka ahaa Axmed Xuseen oo haddana la tartamaysay Xawa Miro oo gabar Soomaaliya uu mar kale doorashadii Axmed uu guuleystay isagoo dabcan helay 2,091 cod oo u dhiganta 56% codadkii xaafada York South Western ee la tiriyey. Soomaalida ayaa marka dan tan waxay u muujinaysaa awoodda ay ku leeyihiin xaafada York South Western oo muddo lix sano ah horey xildhibaan uga ahaa haddana mar kale Axmed Xuseen uu ku guuleystay.
Marka Axmed Xuseen wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Liberaalka ee ra-iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau, maxaa u sahlay xisbigan inuu guulahaas gaaray kasuna aqlabiyad buuxdeen?
Waxyaabaha laysdhihi karo xisbiga mar kale weliba sidii la filayay si xilli ka dhow in lagu dhawaaqo inuu doorashada ku guuleystay hal iska ahaatee mid aqaliyada ayaa waxaa sabab u ah sida dowladdu ay ula falgashay wax ka qabashada xanuunkan saf markay COVID-19 oo aad u dadku u saameeyay. Sidaa ogtahay 2020 bishii Maaj ilaa hadda COVID-19 dad badan ayuu shaqo la'aan dhigay. Dowladdu waxay hubisay in dadkaas lacago la siiyo oo noloshooda ay ku maareeyaan. Sidoo kale ganacsiyada yaryar ayaa aad dowladdu ay u taageertay. Waxay sidoo kale ay culays saartay oo qasab ay ku waajibyeeshay ama mid u eg in dadka lagu waajib yeelay ah tallaalka COVID-19 dadku inay qaataan oo shuruudo badan lagu xiray dadka marka ay safrayaan iyo marka meelaha la isugu yimaadaba ay tagayaan. Taa ayaa waxaad moodaa in dad badan ay soo dhaweeyeen oo ay u riyaaqeen walow dad badan aysan filanayn in mar kale dowladdu ay noqon doonto mid aqaliyada oo aanan haysan cod aqlabiyada.
Waan gartay. Haddaba caqabadaha hor yaalla maxay yihiin dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
Waxyaabo badan hor yaalla oo ay ballan qaadeen xilligii maaragtay ololaha sameynaya waxaa kamid a dhibaatadan haysata dhanka cimilada amaba shaqo la-aanta oo kale oo dhalinyarada haysata waxaa kamid oo kale dhaqaalihii oo aad u dhacay xooginta tallaalka COVID-19 iyo weliba sidii dalkan maaragtay qaxooti badan loo keeni lahaa oo hadda Afghanistan dad badan lay keenay. Laakiin caqabadahaas oo hor yaallo iyo kamira dhalintooda maxamed waxay u muuqataa in is-hortaag badan ay la kulmi doonaan. Caqabada ugu weyn hadda ay wajahayaan inaysan ahayn waxay ballan qaadeen sidee bay ku fuliyaan balse ay noqon doonto sidee bay ku mariyaan baarlamaanka oo maadaama aysan aqlabiyad haysan. Marka culaysyadaasoo dhan ayaa horyaalla laakiin Soomaalidu dabcan si gooniya culaysyadaas marka oo dadka kale ayay la qaban waxay ku faraxsan yihiin in xaafadan mar kale York South Western ay xildhibaan ka haystaan oo ay ka muuqdaan welina ay codkoodii macno uu samaynayo.
Aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA magaalada Toronto Xuseen Nurxaaji oo igu warrameeyey natiijadii doorashadii dalka Canada oo dhowaan lasoo gabagabeeyey. Xuseen, aad baad umaadsan tahay.
Adiga mudan Maxamed.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in dalka markii saddexaad uu soo gaaray xanuunka COVID-19 walow aan la xaqiijinin nooca virus uu yahay. Haddaba waxaa loo jeediyey in bulshadu ay taxadar muujiso. Musaafiriin ka imanaya dhowr dal oo dunida ah ayay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sheegtay inay gelayaan siiskooda 14 maalmood oo karantiila, sida warbixintan ka soo diray wariyaha V O da ee magaalada Muqdisho Cabdulcaziis Barrow.
Warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid qoraal ah oo ka kooban dhowr bog. waxana looga hadlay xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka. Waxaa lagu sheegay warkan in xanuunka markii saddexaad uu dalka dib ugu soo laabtay, walow aan weli baaritaan xaqiijin ah lagu sameyn nooca uu hadda yahay fayraska. Wasaaradda caafimaadka ayaa talo ku soo jeedisay in la dhimo isu socodka bulshada dhexdeeda ah, isu imaatinka, iyo in la muujiyo taxadir ballaaran si xanuunkan uusan u fidin. Dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa loogu baaqay inay hirgeliyaan xilliyada habeenkii ah bandow ay waqtigiisa soo xadidaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa soo jeedisay in la dhimo shaqaalaha dowladda ee ka shaqeeya xafiisyada inta laga maarmi karo guryahana ay ka soo shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale taladaasi loo jeediyey shirkadaha gaarka loo leeyahay. Gacmo dhaqashada iyo afxirka ayaa sidoo kale loo jeediyey inay bulshadu ku dadaalaan. Dhinaca kale, musaafiriinta ka soo safraya dalalka Uganda, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Brazil, Mexico, South Africa, Sacuudi Arabiya, Iran iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in si iskood ah ay u geli doonaan karantiil 14 maalin ah marka ay yimaadaan Soomaaliya. Shirkadaha diyaaradaha ayaa lagu amray inay daabacaan fariimaha ku saabsan xanuunka COVID-19 si bulshada looga baraarujiyo dhibaatada caafimaad uu xanuunkan leeyahay. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa Soomaaliya ugu dhintay COVID-19 16 ruux, sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka. Guud ahaan waxaa dalka uu xanuunkan haleelay 19,235 ruux, waxaana ka bogsaday 9,250 ruux, halka ay u dhinteen 179 qof. Inkastoo wasaaraddu ay ka digaysa xanuunkan inuu sii faafo, haddana guud ahaan Soomaaliya waxaa aad u yar taxadarka ay bulshada samaynayaan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdicasiis warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. Isla warka COVID-19 aynu ku jirnaaye, dalka Britain ayaa si rasmi ah u bilaabay tallaalista caruurta ay da'doodu tahay 12 ilaa 15 sano. Ilaa 3 milyan oo da'yara ayaa xaq u yeelanaya in la siiyo tallaalka COVID-19. Guud ahaan boqortooyada Ingiriiska, qaar ka mid a dhallinyaradii shalay tallaalka qaatay ayaa sheegaya inay aad gool warsan yihiin tallaalkaasi. Dowladda ayaa dadaal ugu jirta sida ay wacyigelin u samayn lahayd, waalidiintana ugu sheegi lahayd in caruurtooda ay tallaalaan, gaar ahaan jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaaliduna ku jirto. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
xilligan aan warbixinta diyaarinayo waa 3:00 galabnimo ee waqtiga Britain, waxaan ku suganahay galbeedka magaalada London. Basaska dadweynaha waxaa saf ugu jira da'yar ka soo raacay dugsiyada. Igamafoga waan maqlayaa hadalladooda. Qaar ka mid ah ayaa si kaftan ah uga hadlaya barnaamijka tallaalka. Wiil ka mid a da'yarta qaadatay tallaalka ayaa warbaahinta u sheegay inay si joogto ah isu arkaan waalidka dhalay aabihii iyo hooyadii, sababtaas awgeedna uu doonayo inuu badbaadiyo nafahooda oo aanu xanuunka u keenin, waana sababta uu u go'aansaday inuu qaato tallaalka. Waa fariinta ay dowladda Britain doonaysa inay gaarsiiso waalidiinta si ay ugu kalsoonaadaan tallaalka caruurta loo bilaabay. Mashruucan ayaa laga bilaabay dugsiyada. Maamulayaasha xarumaha waxbarashadana waxa ay dowladda u sheegtay inay wacaan booliiska haddii ay waalidiinta qaar ka mid ahi ku dibad baxaan dugsiyada hortooda. Galbeedka magaalada London waxa aan kula kulmay waalidiin Soomaaliyeed oo caruurtooda wada. Qaar ka mid a waxa ay u sheegeen inay tallaalka raali ka yihiin, qaarna ra'yi kale ayay ka aaminsan yihiin.
Magacaygu waa Sadx Ismaaciil Axmed. Tallaalka haddii laga waramo caruuraha la tallaalayo, anigu kolba hooyaan ahay oo caruurtayda waan ku bishgareeya, waxaan idhaahdaa istallaala. Taasoo ay tahay TV-yada iyo newskan ka daawadaa in caruurta cadaankaba la tallaalo. Marka age 15 and over waa okay ba aniga ila tag oo aniga kolley wixii aan fikradan ka qabo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Fuusiye Axmed Cali. Anigu ciyaalka la tallaalo waxaan ka qabaa waxaan maxaan kuray waxoogaa aan waxaan ka qabaa xaggeyga shaki baan ka qabaa.
Magacayga Cabdiqaadir Cali Diwaan baa la yidhaahdaa. Waxaa kolay su-aasha la weydiiyey waxa weeyaan sida xanuunkan hadda faafaya laga sheegayo caruurta la tallaalayo ee da'doodu 18 ay gaadhay. Anu 2 caruura leehay oo da'daa gaadhay, 2 waan tallaalay oo billahi tawfiiq.
Jason waa wiil dhalinyaro ah oo Ingiriis ah, waxa uu isaguna ii sheegay in uu raali ku yahay oo ay wanaagsan tahay inay da'yarta talaalka qaadato.
Jasper Boyle and good to get people vaccinated because then we can start getting life back to normal. And
waa sababta kaliya ee lagaga adkaan karo xanuunka COVID 19 ayuu yiri Dr. Maxamed Cadiid Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada guud degana magaalada Sheffield ayaa weydiiyey sababta ay dawladdu iminka ugu kalsoonaatay in da'yarta la siiyo talaalka iyada oo muran badani hore uga dhashay.
Wari Cabdixaafidow, su'aasha haddaan ka jawaabo, in la talaalo dadka da'doodu ka yar tahay 18 jir waddankan Ingiriiska waxa ku taliyay guddiga caafimaadka iyo sayniska ee England iyo guddiga kala taliya caafimaadka iyo sayniska sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska. Marka maadaama iskuuladii dib loo furayo oo ay caruur dadka da'doodu 18 ka yar tahay ee iskuulada ku jira ay iskuuladii isugu imanayaan, waxaa laga baqsan yahay inay gudbiyaan xanuunkii oo dadkii waaweynaa ay u gudbiyaan, oo ay maadaama iskuuladii isugu imanayaan ay gudbiyaan. Waxa kale oo iyadana la sheegayaa noocan nuqulladan Brazil lagu arkay inay iyaguna caruurta da'doodu 18 ilaa caruur 2 jir gaadhaysaba uu ku dhacay. Marka baqdin laga baqsan yahay lafteeda halkaa in wax ka yimaadaan, maadaama caruurtii iskuulada isugu imanayso guryo kala duwan ka imanayaan, inay noqdaan caruurtii iyagoona haddii la doono laga yaabo inaanay iyagu xanuunkii aanay u soo dhicin oo dhakhtarba u gelin, maadaama difaacoodu aad u sareeyo ay jidhkoodu u leeyahay fayraska. Haddana waxaa laga baqsan yahay inay dadkii waaweynaaye u nugla xanuunkan xitaa talaalkaba qaatay inay u keenaan guryaha. Saa darteed baa lagu taliyey dowladda Ingiriiska inay mowqifkeedii hore beddesho oo ay talaasho dadka da'doodu 18 ka yar yihiin.
Hay-adda badbaadada caafimaadka Britain ayaa sheegtay inay ka warqabto in dugsiyada qaarkood toddobaadkan loo diray warbixinno khaldan oo ku saabsan mashruuca talaalka caruurta. Maamulayaasha dugsiyada iyo macalimiinta ayaa lagula taliyey in aanay dadka u soo diray warbixinada iyagu si toosa ula hadal oo ay macluumaadka un ka qaadaan una sheegaan inay dowladda la xiriiri doonaan. Shirkadda talaalka Pfizer ayaa sheegtay inay talaalka ay soo saaraan uu ku habboon yahay caruurta da'doodu ka bilaabanto 5 jir, waxaana la siin doonaa dhibic ka yar ta la siiyo dadka qaangaarka ah. Caruurta degan mandaqada England talaalka waxaa loo bilaabay Isniintii, halka mandaqadaha Scotland iyo Walshka la bilaabi doono toddobaadkan dabeeyaqadiisa. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Wixii ka dambeeyey faafitaanka xanuunka COVID 19 waxaa hoos u dhac dhaqaale uu ku yimid ganacsiyada noocyadiisa kala duwan, kaasuu sameeyey shirkadaha ganacsiga waaweyn iyo guud ahaan ganacsada yaryar ee Soomaaliya. Hase yeeshee, dadka shaqaysta mihnadaha gacanta laga qabto ayaa intooda badan ayna waxba iska bedelin shaqadoodii, taasoo ahayd tii maalinlaha. Wariyaha V O da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamayaqaana ah oo awood u yeeshay inay soo manguuriyaan farsamayaqaana qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibaddiisa loona iib keeno suuqyada waddanka. Farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keeni jiray ah. Alaabaha warshadaysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid waddani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah baaldiyada galaamada shidaalka lagu cabbiro, kuwa beeraha lagu waraabiyo, sanduuqyada albaabada iyo daaqadaha guryaha, qalabka loo adeegsado falista beeraha, iyo kuwa cuntada lagu kariyo.
Khaalid Burhaan baa la yiraahdaa. Walaal, waxaan jiraa 7 sano. Tuulaal waxa weeye xirfadan aan ku shaqeeyo waa farsamada gacanta. Waxaan sameeyaa sanduuqda, haamaha reer guuraa weyn, biyaha ku dhaansadaan, girgiryaasha lagu shito dabka, iyo deegaanka ku isticmaalo. Galaamada shidaalkana waan sameynaa, kuwa beeraha loo isticmaalo lagu waraabiyo, haamahan biyaha lagu shubto, reer magaalku isticmaalaan taangiga loo yaqaano, fuustooyinka biyaha qaadaa, fuustooyinka ganjeeladana waan sameynaa.
Qalabka aad ka samaysaan xagee ka heshaan?
Qalabka waxaanu ka helnaa waxa keena nimankan ganacsadayaasha ee qalabka dhismaha keena, laamiyeeri baan ka sameynaa.
Meeqa xabo ayaa maalinta samayn kardhaa markaad gobolkaba ku rido?
Wallaahi kulley hawsha iska hawl kululoo, adigu marnayadaa laga shaqeynayaa, marnayadaa lagu dallasanayaayo, wool wadnaa un ma garatay. Laakiin haddii aanu eegno image karayno, waxaa naga soo bixi kara xagga sanaaduuqa markaanu eegno maantii adigu shan xabaa farxad waan laga soo bixi karaan adigu qaybna profession gacantaan la tagnaa wixii la isku qabanayana alxan baan uga tagnaa ama qaabab kale oo ribidhaab aan isticmaalnaa ribid la yidhaahdo oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadi brosu qabanaya dabcan dee kulle anagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horreysay marka aragtihaan markaanu aragnay waxaan hindisnay inaanu dadkay ka baahi tirnaano gacanteedaanu ku samayno anagunaanu ku noolaano markaa dabcan haa markana shaqadeedina shaqad kadib waan la keeno waxaan jecelnahtayna oo la jaanqaadno oo timid ka fiican oo ka adag aanu ku helno sidoo kale imika sanaaduqda berigi hore dibadda laga keeni jiray ganjeeladan oo kale iyagoo loo xaa la keeni jiray galaamada shidaal kulley wakti fog ba iyagu khad ka baxeeno imika mid orjinaal oo maba arkaba oo dibad laga keenay annagun baa samayna marka waxaasoo dhan adigu kulley oo wax berigi hore la isticmaali jiray casriyan laysa deer anagu aan casri garaynay oo aanu samayno gacanteeda ka soo
waxaa kale oo dhalinyarada farsamayaqaanada ahi ay dib u habeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka ku soo biirta.
Sidoo kale gaadhgacanada waanu dib baanu habeynaa waanu adkeynaa xijiyaal baanu samaynaa xagga hore
iyadoo cusub baa laynay keenaa
haa oo gobolladaha taayir ku wareego waa ceeg anagu bir baan uga dhignaa dib baanu u wargaraynaa wax kastoo soo xumaado oo farsamadeeda aanu garanayno dib baanu habeynaa oo waanu samaynaa.
Barashada xirfadahan ee dhalinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sanooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub.
Wallaahi kulley farsamada waxaan soo galay taariikhda markay ahayd 2003 anigoo nin yara isla markaana barashadeeda waxaa nagu jiray muddo badan 4 sano ayaan baranayay. Haa rag badan baan nahay oo adigu qaab shirkanimaan ku shaqaynaa ado hadda yaan gruup ayaan ka koobanay ilaa 6 nin ilaa 7 nin waayihiin dabcan haa meheradan baan ka shaqaynaa aan ka howlgalay.
Marka wixii cusubna waxaan u maraynayaa oo la keeno oo aada samayn ka dhaana ishaad ku haysaan?
Ishaan ku haynaa taawanu xarakaad badan nahayba wax kale uma eegno ma garatay haa xirfadeeda ku xidhanoo waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseynaya inaanu soo saarno sida reer yurub soo saarayaan marba wax casriya maaragta inaanu sii bedbedelno usoo saarnaanu jecelnahay.
Hal abuurka dhalinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo soomaaliyeed, dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iidaysataa qalab qiimo jaban adkaysi badana leh. Faadime Yaasiin, Jaamac V O A, Boosaaso.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin buuli waxaad la socotaan v o a washington. dalka Poland ee qaaradda Yurub ayaa bilaabay inuu ciidamo dheeraad ah ku daabulo xadka uu la wadaago dalka Belarus ee Ruushka ay xulufada yihiin si looga hortago cadaadiska muhaajiriinta ka imanaya Afrika iyo Bariga Dhexe oo dalkaasi aad ugu qulqulaya. Ra-iisul wasaaraha Poland ayaa shir jaraa'id u qabtay kuna qabtay magaalada Warsaw, ku eedeeyey dalka Belarus iyo dalka ay saaxiibadayna Ruushka inay iyagu abaabulayaan arrintaasi si ay u carqaladeeyaan ku biiritaanka amaba dalalka midowda Yurub. Wariyaha v o a London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
Dalka Poland ayaa 500 oo askari oo dheeraada u diraya xadka Belarus si loo xoojiyo ka hortagga cadaadiska muhaajiriinta oo Warsaw ay ku sheegtay in ay soo abaabulayaan dalalka Belarus iyo Ruushka si ay u carqaladeeyaan midowda Yurub. Ra-iisul wasaaraha dalka Poland Mateusz Morawiecki oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Warsaw ayaa sheegay in ay la tacaalayaan tallaabo si wanaagsan loo agaasimay oo laga soo maleegayo magaalooyinka Minsk iyo Moscow. Waxa uu sheegay in ay ka difaaci doonaan xadka Poland, go'aan adagna ay qaadan doonaan iyadoo ay weliba hareerihiisa taagan yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa ilaalada xuduudaha ee dalkaas. arrintan ayaa timid markii 3 muhaajiriin ah oo uu ku jiro nin ciraaqi ah laga helay meydkooda axaddii meel u dhow xadka Belarus waxay u dhinteen tabardarro iyo weliba daal soo wajahay. ilaalada xadka Poland ayaa sidoo kale helay meydka haweenay meel u dhow xadka dhinaca Belarus, sida uu sheegay madaxa ilaalada xuduudaha dalka Poland General Thomas Baraga. Poland iyo Lithuania oo ka mid ah dalalka midowda Yurub ayaa wajahaya cadaadis kaga imanaya soo galootiga oo sii kordhaya oo weliba kaga imanaya soo dinta ay la wadaagaan dalka Belarus. بولان ايا دباتوين كمهاجرين تاكو شاكتي انو يهاي ويرر اسكو حران او كي مد نظام كمدحوينها دالكا بلاروس الكسندرا لوكاشينكو اي منسك حرونتي سو اي تاي كاس او لوغا قول لي يهاي ان لغو خلخل قليو تدبية لباتن كدال اي مدوغا يورب Ian Grant oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Yurub ayaa weydiiyay xisadda cusub ee u dhaxaysa dalalka Poland, Lithuania iyo Belarus.
Well, Belarus is realizing there is money to be made out of this through taking payments from traffickers.
Belarus waxay ogaatay in ay dhaqaale ka sameyn karto imaatinka dadka muhaajiriinta ee qaxootiga ah. Waa arrin ka taagan dalkaasi Belarus iyo Ruushka laftiisa. Hata waxa muqallasiintu ay ka hawlgalaan dalka Ukraine. Ilaa xilligii midowgii Soviyeetii waxaa jiray xiriir dhinaca amniga ah oo u dhexeeya dalalkan si looga hortago xilligaasi Afghanistan. Hay'adaha dadka tahriibiya muddo badan ayaan waxba laga qaban oo indhaha laga laabtay. Waana arrinta hadda isu beddeshay xiisad siyaasadeed oo ka dhex taagan dalalka Poland iyo Belarus. Waxaana Belarus ay noqotay marin hadda ay maraan dadka muhaajiriinta ah. Ra'iisul wasaaraha Poland waxa uu sheegay in muhaajiriinta ka imanaya Bariga Dhexe iyo Afrika ay bixiyaan lacag badan si ay u soo gaaraan Belarus. Lacagaha mukhallasiinta ay ka qaataan dadka ay u soo gudbiyaan Belarus ayaa lagu qiyaasaa $2,500. Si ay kadibna ugu gudbaan dalka Jarmalka. Waxa dhacda in mukhallasiinta Belarus ay dadkaasi mararka qaar kood kaga haraan xadka Poland oo si weyn loo ilaalinayo. Poland ayaa ku eedeysay Belarus inay dalalka Bariga Dhexe ka bilowday inay bixiso fiisaha si ay muhaajiriintu markay yimaadaan Belarus ay uga sii gudbaan Poland iyo Lithuania. Dalalka Poland iyo Lithuania ayaa bilaabay inay dhisaan xayndaab silig ah waxaana ay kordhiyeen ilaalada xuduudaha waxaana sidoo kale soo rogeen xaalad degdeg ah oo ku meel gaar ah xuduudahooda si loo joojiyo socdaalka sharci darrada ah. Mas'uuliyiinta dalka Poland waxa kale oo ay sheegeen inay jireen in ka badan 8,000 oo isku day in si sharci darro ah looga soo gudbiyo dalka Belarus sanadkan oo ay ku jiraan tiro kale oo iyana gaaraysa 3,800 oo isku day ilaa iyo bishii September. Ridwan Xaaj Cabdiweli, VOA, London.
Aad iyo aad umadsan Ridwan oo warbixintaasi nala socotinayay. Intaynan hadhaadaba aan soo gabagabeeyo idaacadda, aan soo qabto heesta fannaanka Cawaale Aadan ee Baydhabo, iyada ayaan idinka tagaynaa inta hadii la dhaaday idaacadda iga soo socda. Aynu maanta mar dambe dib ugu kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
Lambe Bosco, Lambe Bosco,